Valdība jau pirms mēneša lēma, ka COVID-19 ekonomisko seku mazināšanai pašvaldību aizņemšanās limitu palielinās par 150 miljoniem eiro. Māja vidū savukārt valdība lēmumu papildināja ar noteikumu, ka izņēmumu un investīciju plāni pašvaldībām ir jāsaskaņo ar tiem kaimiņiem, ar ko nākotnē veidos vienotu novadu. Tas nepieciešams, lai pašvaldības pirmkārt naudu tērētu efektīvi, bet otrkārt ar tēriņiem neradītu grūtas saistības nākotnes apvienotajai pašvaldībai. Ikšķile grib aizņemties 3,7 miljonus eiro diviem projektiem. Stāsta novada domas vadītājs Indulis Trapiņš no Vienotības un Latvijas zaļās partijas saraksta.
Ģimenes ārstu prakšu nomas telpu izbūvi, biblioteka, klienta apkalpošanas centrs, bāriņu tiesa, lai uzlabotu šo te pakalpojumu kvalitāti. Ja. Otra sadaļa ir infrastruktūra ielu izbūve. Kārklu iela mums tāda Ikšķilē ir Upes iela un Sūniņa ielas trotuārs no Lielā bērndāra Zurdaviņa uz Daugavas prospektu un Lupienu ielu. Ja.
Pašvaldība vēlmes pēc aizdevumiem izvērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Un, lai gan Saima vēl nav pieņēmusi likumu par novada reformu un līdz ar to nav līdz galam zināma nākotnes pašvaldību karte, jau tagad domēm aizņēmumi jāsaskaņo ar blakus novadiem. Tāpēc Ikšķiles domes māja nogales sēdē bija uzveicināts Ogres mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības.
Jūsu teritorijā administīvā atrodas Lenas halva. Šajā Lenas halvē trenējās gan Ogres bērni, gan Ikšķiles bērni. Mēs jau gadus 10 atbalstam to visu. Apmēram Ogres pašvaldība 100 tūkstoši iegūta, ko šī Lenas halva darbotas, lai bērni varētu darboties. Un mūsu priekšu tūs mēs bijām atsūtīs jums vēstuli. Varbūt mēs varētu kopā to darīt.
Helmaņa pieminētā Vidzemes ledushalle, ko mēdz saukt arī par Ogres ledushalli, juridiski atrodas Ikšķiles teritorijā, bet pēc būtības ir Ogres pilsētā. Ikšķiles mērs Trapiņš apgalvo, ka Ogre piekritusi dot zaļo gaismu tās aizņemšanās plāniem ar šantāžas metodēm.
Tas kaimiņš mans pateica, ka mums ir jāatbalsta hokejas. Tanī momentā viņš tos 30 tūkstoši neminēja. Minēja aizkulisēs kā cits viņa partijas biedrs. Helmaņa vārdi tie nebija 30 tūkstoši, bet kad bija tāda šantāža, tā jau arī jāsauc, ja? Kad jūs darīsiet atbalstītiet hokeju, tad arī mēs izdosim šo te saskaņojumu.
Tas ir pilnīgas muļķības. Tas ir Trapiņa kunga izdomājums.
Ogres domas priekšsēdis Helmanis skaidro, ka par Ikšķiles finansējumu ledushallei runājas vispārīgi, pieminot dažādas lietas, kas skar abu novadu sadarbību.
Bet ja Ikšķila maksātu, tad jūs dotu zaļo gaismu viņu projektiem, vai tam nebija saistības ar to?
Tam nebija saistības ar to.
Tas bija vienkārši parunāt par citām arī lietām, kas saistās ar sadarbību ar Ikšķili, ja?
Protams. Jo šeit jau vinnēs tikai tie, kas sadarbosies. Ja mēs jau kopā uzbūvēsim to novadu. Un šī gadījumā nezinu, no kurienes Trapiņš ņēmis 30 tūkstoši un kaut ko tādu.
Bet tad tā zaļā gaisma no Ogres puses ir Ikšķiles plāniem?
Mums ir laiks, mēs pieņemsim lēmumu un pateiksim to.
Ikšķile cerējusi Ogres akceptu saņemt jau pagājušajā piekdienā, lai pirmdien iesniegt prasību pēc aizņēmuma. Taču mērs Trapiņš sapratis, ka Ogre nesteigsies.
Laikam Ogres kolēģis izmanto to normu, kad mēneša laikā viņš var atbildēt, mēs viņu lūdzām līdz piekdienai.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša skaidro, ka kaimiņu pašvaldībām jāprot sadarboties. Bet saskaņojumi vajadzīgi, lai pēc teritoriālās reformas nebūtu kā pirms 10 gadiem, kad dažai domēji maks bija tukšs, citas steigā iztirgojas mantu, bet vēl daļa ieslīgušas ilgos parādos, kas jādod jaunajai domēji.
Neviens pašvaldību tādu saprātu un objektivitāti lēmumu pieņemšanā nav plānojis pārvērtēt. Saskaņojums vajadzīgs, mēs noteikti, ka nevaram šo saskaņojumu uzlikt par pienākumu dod, bet mēs, protams, ka varam tur iedzirināties kā dēļ, tad pašvaldība viena vai otra, kādi ir tie argumenti, kas ir bijuši par pamatu lēmumu pieņemšanai, ja lēmums ir pieņemts nesaskaņot vienu vai otru kaimiņu projektu, tad kādi ir bijuši šie argumenti un cik viņi ir pamatoti.
Oša piebilst, ka ministrija galvārdu pašvaldību investīciju projektiem dos tikai kādu laiku, jo pēc novada reformas likuma pieņemšanas jau pašiem potenciāli apvienotiem novadiem līdz galīgajai reformai būs kopīgi jāvērtē prioritātes, kam tērēt naudu. Ikšķele tieši to izmanto kā iegānstu, lai saskaņošanu tagad apstrīdētu Satversmes tiesā. Jo nekādu gala likumu par jauno novadkarti nav, tāpēc tās ieskatā arī lūkšanās pie ogres durvīm esot nelikumīga. Edgars Kupčs, Latvijas radio.